Hemelse Vader, ons wil vanoggend lewe spreek in omstandighede, as wil die naam van Jesus vanoggend bely. As ons dink aan ons huwelik, as ons dink aan ons kinders, ons werk, ons familie, ons gesondheid, in elke facet van ons lewe, daar waar ons U nodig het vandag, Here, wil ons die naam van Jesus bely, wil ons lewe spreek. En ons weet daar is lewe in die naam van Jesus. Daar's bevryding in die naam van Jesus. Daar's krag in die naam van Jesus. Dankie dat ons kan lewe spreek. Dankie Here dat ons U kan wag. Dankie dat U voorsien. Dankie dat U werk. Dankie dat U doen wat nodig is in ons lewens. En dankie dat U 'n God is van wonderwerke. Ons eer U, Here, vir dit wat U doen in ons lewens. En as ons U vertrou vandag vir dinge, as daar moeilike omstandighede is, as daar uitdagings is, wil ons die naam van Jesus roep en spreek oor daardie omstandighede. Dankie vir die krag wat daar is in U naam. Sê vir U dankie daarvoor. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan sit. Ek wil vandag met jou gesels oor gemaak om soos Jesus te wees. Ek dink die prentjie sê alles. Daardie voetspore en wie ons moet volg as disippels van Jesus. En ek wil vandag begin deur jou 'n vraag te vra. Hierdie vraag deel eintlik met die mensdom, met die vraag na betekenis. En die vraag is eenvoudig. Wat op aarde doen ek op aarde? Hoekom is ek vandag hier? Hoekom in 'n tyd soos hierdie? Wat op aarde doen ek hier? Wat op aarde maak ek op aarde? Hoekom het God my vandag hier gesit? My lewe, hoekom is ek hier? En ek het vir jou laasweek gesê, as jy dink aan jou lewe, jy is alles behalwe toeval. Jou lewe is beplan, God het jou aan mekaar gesit, God het 'n plan en 'n droom en 'n doel met jou lewe, maar die vraag wat ek en jy onsself moet beantwoord is dit, wat op aarde maak ek op aarde? Is 'n vraag wat elkeen van ons iewers in ons lewens moet beantwoord, en as ons by die antwoord van daardie vraag kan uitkom, dan gee dit ons lewe ware betekenis, want dan kom ons agter, ons is nie net hier om 'n lekker tyd te hê nie, ons is nie net hier vir onsself nie, ons is hier vir 'n rede groter as ons self. Nou, ek wil begin met 'n story. Iemand vertel my van 'n man wat 'n verskriklike rowwe lewe gelei het, en daar kom toe 'n groot ommeswaai in sy lewe. Ons noem dit bekering. Hy kom tot bekering. Hy bely sy sondes en hy draai sy rug op sy ou lewe en hy besluit om Jesus te volg met alles in hom en sy lewe vir die Here te gee. En op 'n stadium besluit hy toe, hy wil homself laat doop, die doop van die gelowige. Ons gaan in die tweede diens gaan ons mense doop. So wonderlik. So hy besluit toe, dis die volgende tree, hy wil homself laat doop. Hy wil 'n Jesus volgeling wees. So 2 dae voor die Sondag waar hy gedoop word, bel sy vrou die predikant en sy sê vir hom, as jy hom nou Sondag doop, wil jy hom nie net so rukkie langer onder die water hou nie. Jy weet, as jy hom nou afdruk, asseblief hou hom net nog bietjie langer daar. Ok, en as hy bietjie terugbeklei, druk net harder, ok. En die predikant sê vir die vrou, nou, hoe sal ek nou so iets wil doen? Sy sê vir hom, weet jy, ek is nou al 25 jaar met hierdie ou getroud. Ek weet presies hoe hy werk. Julle gaan hom doop, en kort voor lank, dan gaan hy net weer backslide, en hy gaan maar net weer doen wat hy altyd gedoen het, en hy gaan na sy ou manier toe terugkeer, en sy rowwe lewe, jy weet, ek dink jy moet hom eerder net onderhou, jy weet, laat hy maar net hemel toe gaan, dit gaan beter wees vir hom, en beter wees vir my, nou weet ek nie, of daardie versoek iets te doen gehad het met die vrou of iets te doen gehad het met die man nie. Maar ek dink maar net by myself toe ek nou die story hoor, is dit nie maar die Here se doel met ons lewens nie. Steek daar nie dalk 'n halwe waarheid daarin. Jy hou hom net bietjie langer daaronder. Ek wil hy tot bekering gekom. Hy is nou 'n Jesus volgeling. Hy laat hom doop en dan gaan hy sommer net direk hemel toe. Is dit nie die Here se plan met ons lewens nie? As jy jou lewe vir die Here gee, dat jy moet hemel toe gaan. Ek wil dis tog wat die Bybel sê. As jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Here is, dan ontvang jy die ewige lewe. Dink net hoe wonderlik sal dit nie wees nie. Jy ontmoet Jesus, jy volg Jesus, jy bely met jou mond, Jesus is die Here en jy glo dit en jy word die Jesus volgeling en jy laat jou doop in al die wonderlike dinge en die Here kom haal jou net en daar gaan jy hemel toe. Dink net hoe amazing dit nie sou wees nie. Maar hoekom bly ons hier? Hoekom is ons nog hier? Na ons bekering. Jy sien die Here wil hê dat jy iets vir hom moet doen as 'n Jesus volgeling. Na jou of met jou bekering, dink's belangrik om te verstaan, maak God se plan met jou nie klaar nie. Daar's nie 'n punt na bekering nie. Dis nie asof God sê, weet jy, jy was verlore en ek soek jou, jy's die een verlore skaapie en nou gaan soek ek jou en nou kry ek jou en jy weet nou kom jy tot bekering en dis waar alles nou stop. Nou kan jy maar aangaan soos jy wil. Weet jou lewe het nou betekenis. Jy het nou tot bekering gekom en jy sal eendag hemel toe gaan, so my werk's gedoen. Dis nie hoe dit werk nie. Bekering, wedergeboorte is maar die begin van 'n nuwe lewe en dit wat nou moet gebeur is net so belangrik soos die dag toe jy jou lewe vir die Here gegee het. Jy sien, die Here wil hê ons moet groei en word soos Jesus. Ons moet goeie dinge doen waarvoor hy ons bestem het. Die Here het vir jou gawes gegee met 'n rede. Talente vir jou gegee met 'n rede. En hy wil hê dat ek en jy die regte dinge daarmee moet doen. Meer word soos Jesus. Nou die Bybelse woordjie daarvoor is die woordjie heiligmaking. Nou dit is 'n groot Afrikaanse woord. Ek dink nie ons gebruik daardie woord eintlik meer nie. Maar dit is wat die Bybel van praat, om meer te word soos Jesus, is iets van heiligmaking. Dit is 'n proses. Dit is nie iets wat oornag gebeur nie. Dit is nie maar iets wat net in 'n oogwink gebeur. Ek bely die naam van Jesus, ek word 'n volgeling van Jesus en nou is ek heilig en nou lyk ek soos Jesus en ek is soos Jesus en ek praat soos Jesus nie. Dis 'n gebeurtenis, maar is ook 'n proses. En ek dink's belangrik om te verstaan dat jou wedergeboorte is 'n gebeurtenis. Daar's 'n dag, daar's 'n datum. Iets het met jou gebeur. Dis 'n gebeurtenis. Iemand wat ek ken sê altyd sy bekeringsdag is soos 'n monument wat hy daar gesit het en hy weet daar is iets wat met my gebeur het. Dis 'n herinnering, maar is meer as net 'n gebeurtenis om soos Jesus te word, ook 'n proses. Dag na dag moet ek groei. Terwyl ek Jesus volg, is daar iets van heiligmaking in my lewe. En dit is presies wat Galasiërs 4 sê. Hoor wat sê Paulus daar. My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Met ander woorde, ons moet word soos Jesus word. Romeine 8 vers 29 sê, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig, daar moet 'n omvorming wees, daar moet 'n verandering in jou binneste wees, heiligmaking, gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Wie is dit? Jesus. The New Living Translation sê dit soos volg. He chose them, this ek en jy, to become like his son. Ons moet meer word soos Jesus. Ons moet lyk soos Jesus. Ons is disippels van Jesus. Maar dis 'n proses. Dis nie iets wat net oornag gebeur nie. En hierdie proses van wedergeboorte, van bekering af, hierdie proses van heiligmaking, in vandagse terme noem ons dood eenvoudig net disippelskap. Nou, wat is disippelskap? Disippelskap beteken eintlik om 'n vakleerling te wees. Nou, wat is die vakgebied in wat jy 'n vakleerling moet wees? Die vakgebied in wat jy 'n vakleerling moet wees, is Jesus. Jy's 'n vakleerling wat leer en doen, en jy leer meer van Jesus, en jy hoor meer van Jesus, en jy wil word meer soos Jesus, terwyl jy hom volg. Nou, om dit meer en dalk beter te verstaan, wil ek jou vat na die roeping van die eerste disippels. En ons gaan iets daarvan sien in Markus 3, waar Jesus sy eerste disippels uitverkies. Kom ons lees dit saam, daar in vers 13 tot 19. Jesus het teen die berg opgegaan, en die wat hy wou hê, nader geroep, en hulle het na hom toe gekom. Hy het toe 12, wat hy apostels genoem het, aangestel om by hom te bly, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om bose geeste uit te drywe. Hy het hierdie 12 aangestel, en nou noem hy dit, Petrus, soos hy Simon genoem het, Jakobus, seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die bynaam Boanerges gegee, dit wil sê manne van die donder, Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakobus, seun van Alfeus, Taddeus, Simon die Kananeer, en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Nou net twee opmerkings uit die gedeelte. As jy wil groei en verander om meer soos Jesus te word, moet jy leer om meer gereeld by Jesus te wees. Vers 14 sê dit so mooi. Dit sê hy het sy apostels genoem, hy het sy apostels aangestel sodat hulle by hom kon wees. Dis wat die teks sê. Hy stel hulle aan, hy roep hulle, sodat hulle by hom kon wees. Jy sien, disippelskap is 'n naby verhouding aan Jesus. As ons dink aan disippelskap, as ons dink aan volgeling wees van Jesus, dis nie 'n verhouding wat op 'n afstand gebeur nie. Dit is nie 'n verhouding wat vir 'n afstand vra nie. Dit is 'n nabye, intieme verhouding. Dis 'n naby verhouding. En weet jy, in Jesus se tyd het disippelskap net so gelyk. Is in daardie tyd as 'n jong Joodse man 'n rabbi wou word. Hy het hierdie aspirasies gehad van ek wil ook 'n leermeester wees. Ek wil ook 'n wetsgeleerde wees. Ek wil ook 'n rabbi word. Dan het hy vir hom 'n rabbi of 'n wetsgeleerde gaan uitsoek. En hy sou hierdie wetsgeleerde volg of hierdie rabbi volg. Hy sou 'n vakleerling word van hierdie wetsgeleerde. En hy sou so naby aan hom gebly het, want hy wou alles hoor, hy wou alles sien, hy wou leer van hom. Hy sou gereeld by hom wees. En hy sou eintlik maar sy skaduwee geword het. Hy sou in hierdie rabbi of wetsgeleerde se skaduwee, in die skaduwee van sy mentor geleef het. En in Jesus se dag was daar hierdie sê ding, as het gekom het by disippelskap, ek wat in die skaduwee van my rabbi omvolg, daar was hierdie sê ding gewees, may you follow so closely that you will be covered in the dust of your rabbi. Met ander woorde, follow your rabbi so closely that you are covered in the dust he kicks. Dis hoe naby hy was aan sy mentor. In sy skade weet hy hom gevolg, en daar waar sy rab, sy mentor geloop het in daardie stofstrate, as hy sy voet neersit en die stof kom op, sou dit op hom gekom het. Dis hoe naby ek wou wees. Ek wou alles sien, ek wou alles hoor. Ek wou leer by hom. En weet jy, dis die enigste manier hoe ek en jy soos Jesus kan word, is om in sy skade weer te beweeg, is in 'n nabye verhouding met hom. Die probleem is baie keer, daar is dinge wat maak, dat daar 'n afstand kom tussen ons en Jesus. En hierdie afstand veroorsaak dat ons swaalf bietjie lui word. En hoe groter die afstand, hoe moeiliker is dit vir ons om te hoor wat Jesus sê en om te sien en te hoor wat Jesus ons wil leer. En jy kan nie word soos Jesus as daar 'n afstand is nie. Ek wil jou gou hierdie vraag vra. Kan jy onthou die dag toe jy jou lewe vir die Here gegee het, toe jy daardie commitment gemaak het aan die Here, kan jy onthou hoe naby was jy aan die Here gewees? Ek onthou dit, die dag toe ek besluit het, ek wil my lewe vir die Here gee. Ek het in sy skaduwee geleef, ek was by hom, ek het hom gevolg, daar was 'n intieme verhouding gewees. Maar soos die lewe gaan, en soos wat dinge gebeur, baie keer, kom daar 'n afstand tussen jou en die Here. Nou wat is hierdie dinge wat ons op 'n afstand, wat maak dat ons Jesus op 'n afstand volg? Ek dink die eerste ding is wat ek noem 'n stelselmatige verslapping. Nou wat is dit? Jy het hierdie gewoonte, jy het hierdie dissipline. Maandagoggends my week begin, wel ek doen dit elke dag, maar op 'n maandagoggends my week begin, voordat ek werk toe reis, ek opstaan, het ek stilte tyd. Ek kom by die Here uit, begin van die week, ek maak tyd vir die Here, stilte tyd, gebed, Bybelstudie. En jy is getrou daarin, dis 'n geestelike dissipline. Maar die lewe gebeur, en dan kom 'n maandag en jy doen dit nie, jy mis dit. Maar jy het allerhande verskonings. Iemand sal jou vra, wat het gebeur, en jy sal sê, ag weet jy, man, maandag was nou maar net 'n blou maandag. En dan kom Dinsdag en jy kom nie daarby uit nie. En dan kom Woensdag en jy kom dalk by Woensdag daar uit. Jy maak moeite met die Here en Donderdag kom en jy weet dis amper hierdie knit one slip five. Nee, soos 'n wiskunde vraestel. Jy weet jy paas en jy pluk en jy paas en jy pluk en dis half met tyd is daar hierdie stelselmatige verslapping en jy mis 'n Maandag en 'n Dinsdag en 'n Woensdag en weet jy het verskonings en naderhand mis jy dit nie meer nie en jy voel nie eers sleg daaroor nie. Daar ontstaan hierdie afstand. Iets anders wat maak dat daar baie keer 'n afstand tussen jou en Jesus kom, is ander verhoudings. Nou, ek wil vir jou sê, daar's niks verkeerd met vriendskapsverhoudings nie. Daar's niks fout met liefdesverhoudings nie. Daar's niks fout met huweliksverhoudings nie. Maar jou verhouding met Jesus is die primêre verhouding in jou lewe. So lief as wat ek my vrou het, kan ek nooit hierdie verhouding met Jesus vervang nie. Ek kan nooit 'n plaasvervanger wees nie. My verhouding met my kinders, my verhouding met vriende en familie, kan nie belangriker wees, kan nie Jesus se plek inneem nie. Al is dit die mense hoe belangrik in my lewe, Jesus behoort altyd nommer 1 te wees. Dis die belangrikste verhouding, dis die primêre verhouding in my lewe en die res volg. Dan sit my huweliksmaat en my kinders. En dis die werk of die familie of vriende, jy sal weet. Alles begin by Jesus. Dis die belangrikste verhouding jou lewe. En wat gebeur is die oomblik as ander verhoudings begin belangriker word, dan kom daar 'n afstand tussen jou en Jesus. Nog iets wat maak dat daar afstand kom is ander belangstellings, 'n stokperdjie, 'n sport. Goed wat jou besig hou. Nou, ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar ek het al agtergekom hoe vinnig 'n stokperdjie of 'n sport my dagboek kan volmaak. Jy het al agtergekom? Het jy al agtergekom hoe vinnig kan vriende jou dagboek volmaak? Hoe vinnig kan die werk jou dagboek volmaak? Hoe vinnig kan nog 'n stokperdjie, nog 'n sport, nog 'n kuier jou dagboek volmaak? Weereens, daar's niks fout daarmee nie. Maar wat is die grootste belangstelling in jou lewe? is daar nie ander belangstellings, sekondêre belangstellings wat maak dat daar 'n afstand kom in jou verhouding met die Here nie. Hierdie goed is belangrik en is goed, maar het kan nie belangriker wees nie. Jy het nodig om na jou dagboek te gaan kyk en te sê, waar is Jesus in my dagboek? Jesus eerste in my dagboek. Jesus eerste op 'n Sondag in my dagboek. Jy moet dit doen, vat jou foon vandag, gaan kyk na jou volgende week, en gaan sê vir jouself, maandag tot Sondag, waar is Jesus in my dagboek? En dan, die werk, en dan die vriende, en dan die stokperkies, en dan die belangstellings en die sport. Jesus behoort prioriteit te geniet in jou dagboek. Martin Luther het gesê, daar is 'n paar bekerings wat nodig is. Daar is die bekering van die hart, dis wedergeboorte, dis baie belangrik. Maar hy het gesê, Martin Luther is die groot kerkvader nie, van ons protestante geloof, hy het gesê, daar behoort ook een bekering te wees van jou dagboek en jou beursie. Reflekteer dit iets van Jesus. As jy kyk na jou dagboek, as jy kyk na jou week, is daar ample tyd vir Jesus, tyd wat jy by hom uitkom? Ek dare jou, gaan doen dit bietjie, en beplan. Dit is so belangrik, ons moet beplan. John Maxwell het eenmaal gesê, if you fail to plan, you plan to fail. Het is belangrik dat ons sal begin, ons week sal begin en sê, ek het nodig om te gaan kyk na dit wat prioriteit in my lewe is. My huweliksmaats prioriteit, my kinders is prioriteit, maar alles begin by God. My gesondheidsprioriteit, ek moet iewers bietjie oefen. Jy weet, en gaan werk het vir jouself uit. En gaan figure uit, waar pas 'n stokperkie in? Waar pas vriende in? Hoe lyk vrye tyd? Maar die belangrikste is, waar kom God in my dagboek? Andersins gaan dit 'n afstand veroorsaak. Daar gaan 'n stelselmatige verslapping wees. Hoe kan ek naby hom wees? Hoe kan ek naby aan Jesus kom? Ek dink 'n paar goeds belangrik. Die eerste een is gereelde geestelike gewoontes of dissiplines. Nou wat is 'n geestelike dissipline? Geestelike dissiplines is daardie goed wat jy doen wat jou nader aan die Here bring, maar jy doen dit gereeld. Dis hoekom ons dit 'n dissipline noem. 'n geestelike oefening noem. Dit word 'n gewoonte. Jy doen dit gereeld. Dit word 'n goeie gewoonte. Net soos daar slegte gewoontes vorm aanneem in jou lewe, so moet daar ook goeie gewoontes wees. En werk aan daardie goeie gewoontes. Geestelike dissiplines. Dis iets wat ek gereeld doen. Dit help my om Jesus te volg van naby, nie op 'n afstand nie. En ons kan baie sê oor geestelike dissiplines, nie? Bybelstudie, gebed, al die wonderlike goeders, om te mediteer op die woord, een kant te kom, in stilte te tyd net te spandeer met die Here, daar is soveel van hulle. Nog iets is om God te ervaar en om te ontdek in die alledaagse. Om Jesus te ontdek in die alledaagse. Jy weet, ek dink as jy die Here net wil ontdek of 'n ervaring met die Here wil hê op 'n Sondag, gaan jy 'n baie arm, geestelike arm lewe leef. Jy gaan geestelik arm wees. Ek wil Sondag so belangrik om hier te wees. Die Hebreërskrywer sê, moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie. Soos party die gewoonte het. Dis natuurlik 'n slegte gewoonte, nê? Dis 'n goeie gewoonte om Sondag kerk toe te kom. Maar jy kan nie net die Here hier wil kom beleef op 'n Sondag nie. Jy moet hom in die alledaagse ontdek. Soos hoe? In die oggend jy werk toe ry, in plaas om vir jouself, daarvan om vir jouself te sê, dis alweer 'n blou maandag, ek wil alweer gaan werk, sê eerder vir die Here op pad werk toe, dankie vir 'n werk. Daar is soveel mense wat soek vir 'n werk, wat enige iets sal gee vir 'n werk, wat enige iets sal doen om aan die einde van die maand 'n salaris te verdien en om te sorg vir hulle gesin. Jy het werk, wees dankbaar vir jou werk, wees 'n goeie werker by die werk, ontdek God daar ook in die werkplek, Doen jou werk met oorgawe. Doen goeie werk. Lewer goeie werk. Nie halfhartige werk nie. Hou op klaar by die werk. Doen dit met 'n bly moedige hart. Want die Here sien dit raak. En die Here sal jou help. En die Here sal bevordering jou pad langs stuur. Maar ontdek God in die alledaagse. In die oggend jy ry, ek weet die verkeer is soms 'n uitdaging, maar weet jy, sê eerder net vir die Here, Here, dankie vir werk. Ja, hy's verkeer. Ja, ek sit vas. Ja, dit, ja, dat, ja, die. Maar Here, daar's mense wat vandag by die huis sit, frustreerd, wat wens hulle kon 'n werk hê. Wat enigiets sal gee om in die motor nou te sit en na werk toe te ry. Ek het daai voorreg. Dankie, Here. Jou huweliksmaat, sê vir die Here dankie vir jou huweliksmaat. Vir jou kinders. En as nie 'n middag, my kinders ry nou bus van hierdie jaar af, se klip die bus gaan al baie keer. Weet jy kan vir jouself so maklik sê, Jesus, alweer kinders en is alweer die bus en weet is alweer gejaag op en af, maar eerder net te sê, Here, dankie vir kinders. Dankie vir kinders wat presteer. Dankie vir kinders wat so goed doen. Dankie vir kinders. Ek en die paartjies wat enigiets sal gee vir kinders. Wat al so lank wag om swanger te word. En het gebeur nie. Here, ek het 2 gesonde kinders. En dan kla ek, omdat ek hulle moet gaan haal. Daar's paartjies wat sal gee vir kinders. Help my om nie te murmureer nie, Here. Gee my blymoedige hart. Jou familie, sê vir die Here, dankie vir geleenthede, vir jou gesondheid. Ek dink nog iets wat belangrik is, is die gereelde samekomste op 'n Sondag by te woon. Soos ek gesê het, ek dink kerk toe kom is so belangrik. En as jy jou dagboek vat, gaan kyk waar pas God in. Ons jongste een speel netbal, en ek wil nou nie kerke in goed noem nie, maar so ruk terug toe hoor ek dit en dit my nogal laat dink. Hulle is in 'n kerkdenominasie wat op 'n Saterdag by mekaar kom. Hierdie meisie speel in die A-span netbal en sy is heel waarskynlik, wel nie heel waarskynlik nie, sy is in ons ouderdomsgroep by die skool die beste doel. En as sy speel, dan weet ons het 'n baie goeie kans om te wen. Maar hier's die ding. Ons speel een Saterdag en ek's net in die skool en ek vra waar so en so en ons hoor net as hulle Saterdag speel sy nie. En ek sê hoekom nie? Ek wil speel mos baie Saterdag. Nee. Hulle is in die kerk. Saterdag speel sy nie netbal nie. En ek sê as ons nou deurgaan en is nou uitspeel en is nou dit en dat en die en daai. Nee. Die ouers het net gesê sy is beskikbaar om te speel enige dag van die week. Maar nie op 'n Saterdag nie. Nie omdat ons wil inlê nie. Nie omdat ons agter geraak het met iets of iets anders moet doen nie. Ek wil ons kind wil verskriklik graag hier wees. Sy love netbal, sy wil netbal speel en die kans dat ons wen as sy speel is baie groter as ons as sy nie speel nie, maar op 'n Saterdag speel sy nie netbal nie. Ek weet nie of ek ou skool is nie, maar ek het groot geword waar 'n Sondag was jy in die kerk. Wie onthou dit? Dit het al niks op 'n Sondag gebeur nie. Ek onthou, ek het groot geword op 'n stadium, jy weet, jy het amper te skuldig gevoel om net melk en brood te koop op 'n Sondag. Nee, ek sê nie, ons moet weer so terug gaan soontoe nie. Jy weet, maar my ma het my baie keer na die Porrasse kafee toe gestuur, en sy sê, ons het nie melk en brood nie, so jy gaan asseblief. Ek onthou daai dag. Nee, ek sê nie, ons moet weer terug gaan na dit toe nie. Maar waar is God in jou weeklikse ritme in jou dagboek. En dan, ek dink, baie belangrik, deur om ander te dien, kom ons nader aan die Here, groei ons en word ons meer soos Jesus. Hoekom sê ek dit? Weet jy, Markus 10 sê, die seun van die mens, dis Jesus, het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy het gekom as 'n dienskneg. En ek dink die probleem vandag in die kerk oor die algemeen, nie in kruis, ek praat kruisweg nie, in die kerk oor die algemeen, is te veel mense stap op 'n Sondag in die kerk in met 'n lappie wat jy hier indruk. Nee, as jy by 'n restaurant gaan eet, nee, 'n fancy plek, jy het nou iets mooi, dan drink jy mos so 'n lappie hier en 'n servet of 'n ding, dat jy nou net nie mors nie. Jy kom sit aan, jy kom eet. Jy wil bedien word en te min mense stap op 'n Sondag in die kerk in met 'n voorskoot. En ek dink meer van ons moet denkbeeldig met 'n voorskoot hier begin instap en sê, "Hoe kan ek dien? Hoe kan ek betrokke raak?" Ja, ek kom ontvang iets en ek kom luister en ontvang is goed, maar waar kan ek my hande bietjie vuil maak? Waar kan ek ook iets doen? Waarom is ek hier? Ek is hier om meer te word soos Jesus. Hoe gaan ek meer word soos Jesus? Ek moet dien. Ek moet ander dien. Ek het dit soveel keer al met ons omgee bediening gesien, waar ons uitreike doen en minder bevoorregtes bedien en by skole uitkom met groot challenges en ons stop daar met dinge en deel goed uit en ons bedien kinders en ons sien die nood raak en ons doen iets aan die nood. Weet jy wat? Dit doen meer vir jou as vir daardie persoon wat die pakkie en die geskenkie kry. Dit doen meer vir my as die kind wat daai dingetjie kry by my. Dit doen iets in my, want wanneer ek iemand dien, bedien, dan kry my lewe betekenis. So ek wil jou uitdaag. Ek onthou eendag 'n preek wat iemand gedoen het in 'n vorige gemeente waar ek was. Hy sit op so 'n wiegstoel. En hy het so 'n lappie wat hy hier indruk. En nou sit hy op die wiegstoel. Wieg hy. Ek is op 'n stadium skoon seesiek. En die volgende oomblik, toe vlieg daai ou uit daai wiegstoel. En hy tref daai verhoog. Ja, ek skrik net so groot. En hy haal die lappie af en hy trek 'n voorskoot aan. En hy sê, is dit nie hoe die liggaam van Jesus behoort te lyk nie? Ons kom om te dien. Ons kom om 'n verskil te maak, want dis hoe Jesus na hierdie aarde gekom het. In die vorm van 'n dienskneg. Om nie so dat mense hom sou dien nie, maar dat hy ander sou dien. So, en dan laastens, ek maak klaar. Hoe kom ons nader aan Jesus? Hoe word ons meer soos Jesus? Ek dink hierdie is belangrik, nê? Ons het mekaar nodig. Ons het ander nodig om 'n bietjie in ons te slyp en ons bietjie te vorm. Ons kan nie naby Jesus kom alleen nie. Jy kan nie 'n volgeling van Jesus wees in afsondering nie. Nou ek weet, 'n boeddhis doen dit, en hulle weet, jy gaan een kant, en jy gaan sonder jou af, en daar in jou eensaamheid, en in isolasie, aanbid hulle, en doen hulle hulle ding, maar weet jy, Christen wees, volgeling van Jesus wees, werk totaal anders. Dit is 'n saam evangelie. Ons het mekaar nodig, want saam vorm ons mekaar. As jy gaan kyk na daardie eerste disippels, dit was 'n baie interessante klomp mense, wat Jesus by mekaar geroep het. As jy kyk net wie hulle was, nê? Ons lees van Petrus. Petrus is die impulsiewe een. Petrus dink nie, hy doen net. Hy gryp maar 'n swaard, hy kap 'n ou se oor af. Ek glo my het nie vir die oor gegaan nie. Hy wou hom doodmaak. Daai ou was eintlik baie gelukkig, hy het net sy oor verloor. Petrus het nie gegaan vir sy oor nie. Hy wou hom uitwis. Doodmaak. Ons dink aan Jakobus en Johannes. Hulle het te kort die meer gehad. Daarom was hulle die seuns van donder genoem. Ek kan net dink hoe dit was met twee sulke ouens. Jy weet, elke dag, nê? Ons het vir Andreas, Filippus, Bartolomeus. Hulle was Grieksprekendes en dit was 'n groot uitdaging. Onthou, want baie van Jesus se volgelinge was Arameesprekend en het jy die Grieksprekendes en die Grieksprekendes het 'n stippellyn gehad na die Romeinse Ryk en hulle was nogal pro-Romeinse Ryk. Hulle is deel van daardie squad. Ons het vir Matteus wat 'n tollenaar was. Hy het sy eie mense verneek met finansies. Hy het by die armes meer gevat as wat hulle moes betaal by sy eie mense sodat hy homself kon verryk. Thomas, hy is die ou wat die feite wou sien. Hy is die linkerbrein. Hy was die een wat gesê het, wys my sy hande en sy voete. Dan sal ek glo. Dankie Simon die Seloot. Hy was iemand wat homself, hy was iemand met politieke ywer. Hy wou die Romeinse Ryk omver werp. Dan het ons vir Judas. En Judas het met die beersie gewerk en ons weet Judas het 'n donker geheim gehad. Weet toe ek na hierdie klomp ouens kyk en na hoe hulle verskil van mekaar en eintlik niks in gemeen gehad het nie, toe dink ek by myself, ek dink nie Jesus het baie aftyd gehad nie. Ek dink net om hierdie ouens te bestuur elke dag. Daarom het hy seker daarom het hy hom gereeld gaan afsonder. Nou verstaan ek hoekom Jesus hom gereeld moes gaan afsonder. Net Vader, asseblief help my, hierdie klomp ouens dryf met in die mure uit. As die een die nie wil slaan nie, wil die een dit en die een wil dit en die een wil strein beklein, die een wil dat en die een dit. Ek meen maar dis wat Jesus kies, dis die mense, dis die eerste disippels. Hulle het min in gemeen gehad, maar het mekaar gevorm, mekaar geslyp, eyster slyp eyster. Vriende vorm mekaar, ons vorm mekaar. Ons wat vanoggend hier sit in die tweede diens nou, ons het min in gemeen. Baie van ons het min tot geen dinge in gemeen, maar ons vorm mekaar om meer te word soos Jesus. Ek het 'n vriend wat altyd sê, ek hou van die kerk, verskriklik baie. Ek hou net nie van die mense nie. Ek het 'n predikantsvriend, 'n dominee wat altyd sê, weet jy Gys, ek's mal oor die bediening. Was dit nie vir mense nie. Dan was die bediening die lekkerste werk op aarde. Maar die bediening bied uitdagings, want daar's mense by betrokke. Hierdie is baie belangrik om te verstaan. As Jesus, en hierdie is 'n groot waarheid, as Jesus in ons lewens inkom, bring hy sy familie saam. Bring hy sy kinders saam. Bring hy sy vriende saam. Jy kan nie sê ek soek Jesus, maar ek soek nie sy mense nie. Ek soek Jesus, maar ek soek nie sy familie nie. Ek soek Jesus, maar ek soek nie sy vriende nie. Jy kan dit nie doen nie. Dis 'n saam evangelie. Saam vorm ons mekaar, slyp ons mekaar, verander ons om meer te word soos Jesus. Dink vir 'n oomblik aan 'n vliegtuig, is openbare vervoer. Jy het 'n klomp mense wat jy saamgooi in een ding en nou is hulle op pad iewers heen. 2 ure, 10 ure, 14 ure. As jy nou saam met 'n klomp mense in hierdie vliegtuig op pad iewers heen. En dan jy natuurlik verskillende mense in die vliegtuig. En nog gevlieg het sal jy weet. Daar's gewoonlik die stiptelikes. Hulle is 'n uur voor die tyd daar. Hulle is gewoonlik eerste in die queue. Hulle bagasie is ingecheck en hulle het hulle goedjies by hulle handbagasie en hulle wil gewoonlik eerste op die vliegtuig wees. Dan jy die laatkommers. Kyk jy het gaan sit en hier's 'n sitplek oop langs jou en jy het gedink, "Wow, ek het nou vandag 'n plekkie oop langs my, so ek kan lekker rustig sit." En dan net voor die deure toe maak, dan kom een na ingehardloop, en hy sit sy ding hierbo en hy sit langs jou. Okay, ek het gedog, ek het 'n sitplek oop langs my. Daar's hulle, wat die hele tyd kla oor alles. Hulle al op 'n lig, op 'n vliegtuig gehad. Hulle kla net oor alles. This is totally unacceptable. Ja, dan bring die lugwaarde in iets en dan dans dit nie reg nie. En dan sit die koffie is nie reg nie en jy weet en die kos is nie lekker nie of die diens is nie goed nie. Jy weet dit is net daardie persoon kla en kla en kla net oor alles. En nou deel jy hierdie ding, jy's nou langs hierdie persoon vir ek weet nie hoeveel ure in die lug. Ek wil jy kan nêrens heen gaan nie. Dan is daar die breë sitters. Ken julle hulle? Sien nie, hulle is breed nie, die breë sitters. OK. Sit wydsbeen. Elmbo lekker, rustig. Maak wat hulle wil. Jy dink by jouself, "Hoor, ons vlieg cattle class." As jy so wil sit, gaan skryf jou dieder kaartjie. Jy weet, en as die elmboog is oor jou armleuning en die knie gesit teen jou knie, gaan gewoonlik raak hulle aan die slaap en hier sit jy en dan staar hulle wat stink. Langs hulle gesit. Weet jy, is 12 ure op 'n vlieg langs iemand wat stink. Ja, jy dink, ag Here, is jy nie die houdrind iewers nie? Is 'n bietjie tsik tsik. Jy spuit na hierdie ou toe. Ons is een keer op 'n vlug, nou sit ek agter by die badkamer, die toilet, en is donker en jy weet, jy wil nou graag slaap, en dan maak die deurtjie oop en ons kweekie en ons is so liggie en nou sit ek daar. Jesus, en weet jy, dit voel vir my soos elke 30 sekondes wil iemand nou kom in die toilet wees. En dan maak jy die deurtjie oop, kweek. Later dan dink ek by my, nou kyk ek al rond, waar nie ander sitplek nie, kan almal net asseblief ophou piepie in die vliegtuig. Kweek. Hier is wat ek vir jou wil sê. Almal, hoe verskillend van mekaar, hoe min ons in gemeen het, is in dieselfde vliegtuig op pad na dieselfde bestemming. Die persoon langs jou stink of wydsbeen sit. Ons is almal, al het ons hoe min in gemeen, op pad na dieselfde, is ons op pad na dieselfde bestemming. Ons is op pad na dieselfde bestemming. Al het ons hoe min in gemeen. En ek wil jou vandag uitdaag, volg in Jesus se voetspore. Wees 'n volgeling. Maak sy skaduwee jou permanente woning. Volg hom met alles in jou. Sodat jy meer kan word soos hy. Hoekom is ek hier? Om meer te word soos Jesus. Om te dien, om 'n verskil te maak. Ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie waarheid. Ons wil volgelinge wees van U. En is so wonderlik om te weet dat U het nie gekom om gedien te word nie. U het gekom om ander te dien. U het U lewe neergelê. U is wreed vermoor, gesterf aan 'n kruis, het die dood oorwin. En dit is vandag die boodskap aan ons. Jy is nie hier om gedien te word nie. Jy is hier om ander te dien. En as jy ander dien, vind jou lewe betekenis. Jy is hier om meer te word soos ek. Heiligmaking, groei. Kom nader aan my, loop in my voetspore, maak my skaduwee jou permanente woning. Word meer soos ek. En Here, dis ons begeerte vandag. Ons wil meer word soos Jesus. Ons wil nader kom aan Jesus. Ons wil hom volg met alles in ons. Ons wil in sy skaduwee loop die heeltyd. Ons wil hoor en sien en luister, maar meer is dit doen. En as ons dagboek vat hierdie week en ons kyk na ons week vooruit, ons kyk na ons werk, ons kyk na ons huweliksmaat, ons kyk na ons kinders, ons kyk na ons stokperkies en ons sport en ons vriende en ons kuiers en ons aftyd en al die goed. Wil ons ook kyk, waar is God in ons dagboek? Waar maak ons tyd vir God in ons dagboek? Waar maak ons tyd vir ons naaste in ons dagboek? Want dis toch die groot gebod. Ons moet God lief hê en ons naaste soos onsself. Ons moet ons naaste gaan dien terwyl ons U lief het. Dis die grootste gebod. Dis die belangrikste. Jesus sê, jy kan die hele Bybel opsom in hierdie gebod. Jy moet God lief hê en jou naaste soos jouself. Waar maak ek tyd vir God in my naaste in my dagboek? Waar maak ek 'n verskil? Mag daar genoeg tyd wees, Here, in ons dagboek, om volgeling van Jesus te wees. Mag Kruisweg 'n gemeente wees, waar mense Sondag na Sondag opdaag met 'n voorskoot. En ek wil vir julle dankie sê, vir elkeen wat Sondag betrokke is, vir elkeen wat 'n verskil maak, by die koffiespan, wat by die deur groet, wat offergawes opneem, nagmaal bedien, wat uitreik, klein groepe, omgee. Daar is soveel fasette. Dankie vir vennote in die gemeente wat alreeds iets verstaan van dienswerk. mag ons 'n gemeente wees wat mense se lewens beïnvloed. Mag ons 'n gemeente wees wat na buite beweeg. En as ons vanoggend by daai hek uitry, daai bordjie wat sê jy betree na jou sendingveld, mag dit so wees. Ons wil ander dien. Ons wil 'n verskil maak in ons naaste se lewens. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.